Ini tandanya Anda harus berkecil hati untuk melamar pekerjaan. Itu karena semua orang berkata, oh, tetaplah berharap, tetaplah berharap. Petik 2. Dan saya sangat memahami sudut pandang ini bagi orang-orang yang tidak percaya bahwa pasar kerja saat ini benar-benar buruk.
Jadi, kita harus membicarakan apa yang terjadi dengan Amazon karena ada sekitar 27.000 pekerja yang diberhentikan dalam beberapa tahun terakhir dan Amazon menginvestasikan banyak uang dalam AI. Dan saat ini, maksud saya, 27.000 adalah jumlah yang banyak mengingat di Seattle saja, misalnya, kota besar di dekat pantai Pasifik ini. Seattle, hampir setengah dari pekerjaan berasal dari Amazon atau Microsoft. Itu gila, dan fakta bahwa Amazon telah memecat hampir 30.000 pekerja hanya dalam 30-35 bulan terakhir menunjukkan betapa buruknya ekonomi ini. Jika Anda tidak memperhitungkan pertumbuhan AI tahun ini, kita benar-benar berada dalam resesi. Dan jika Anda perhatikan ini, banyak orang yang mengatakan bahwa mendapatkan pekerjaan di Amazon itu sulit. Orang ini berkata, saya mencoba melamar dan mencari tahu cara masuk. Pekerjaan itu hilang dalam hitungan detik. Saya benar-benar mencarinya beberapa kali sehari, menyegarkan halaman. Petik 2. Namun, Amazon adalah salah satu pekerjaan dengan keterampilan rendah yang paling diminati saat ini karena bayarannya cukup layak. Beban kerjanya lumayan, dan tergantung pada jenis manajer yang Anda dapatkan, saya dengar sebenarnya agak santai. Namun, Amazon pun sejujurnya sedang berjuang saat ini. Dan semua orang mengatakan bahwa pasar kerja itu buruk. Orang-orang yang mengeluh membandingkan ini dengan tahun 2008, dan saya setuju. Saya bahkan tidak bisa mendapatkan pekerjaan TI tingkat pemula. Saya mendapat gelar sarjana keamanan siber, mendapat segala macam sertifikasi, mendapat magang TI selama 2 bulan, dan sangat membutuhkan sesuatu. Saya tahu pasar TI sedang jenuh, tetapi sebagian besar posisi TI tingkat pemula membayar lebih rendah daripada McDonald's di California yang menghasilkan $20 per jam. Dan saya tahu banyak teman yang memiliki gelar sarjana. Mereka berutang sekitar $50.000 hingga $75.000 untuk kuliah. Dan pekerjaan terbaik yang bisa mereka dapatkan adalah antara $17.000 hingga $19.000 per jam. Di luar sana sangat buruk. Sangat sulit di luar sana. Kita benar-benar sedang mengalami resesi kerah putih. Tonton beberapa video ini sekarang.
Jika Anda sedang mencari pekerjaan saat ini, izinkan saya membantu Anda. Saya berbicara dengan teman saya tempo hari, bukan? Dia bekerja di Google berbicara tentang lamaran kerja, pekerjaan, dol. Kalian tahu betapa sulitnya di luar sana saat ini. Dia memberitahu saya tentang situs web ini. Saya akan meletakkannya di suatu tempat di layar. Situs web ini sendiri telah memberi saya 7 tawaran pekerjaan dalam sebulan. Dan sejujurnya saya tidak berharap banyak darinya, tetapi situs ini sangat mudah dan menggunakan AI, yang menurut saya menjadi alasan mengapa situs ini memberi saya begitu banyak tawaran pekerjaan karena AI tetap melamar pekerjaan saat Anda tidak berada di situs tersebut. Anda mengisi semua filter setelah membuat akun. Di bagian bawah filter akan ada tombol hanya untuk melamar secara otomatis. Anda ingin mengeklik tombol itu. Anda mengeklik tombol itu, Anda melamar sendiri secara manual ke sekitar 2 atau 3 pekerjaan. AI kemudian akan mengambil semua informasi itu, melamar pekerjaan untuk Anda. Sangat efisien dan tidak memakan waktu bagi siapapun yang memiliki kesibukan lain. Ini sangat membantu saya. Salam untuk teman saya. Jika Anda sedang mencari pekerjaan saat ini, saya sangat menyarankan untuk mencoba ini. Sudah 19 bulan dan 21 hari sejak saya kehilangan pekerjaan. Dan selama ini, saya mungkin telah melamar lebih dari 200 pekerjaan. Saya mungkin telah menjalani setidaknya 20 wawancara dan tidak ada pekerjaan. Dan sejujurnya, hanya dengan melihat pasar kerja atau hanya menghadiri wawancara ini, saya merasa tidak nyaman. Dan tidak nyaman seperti saya rasa saya tidak dapat melakukan pekerjaan itu karena saya pasti dapat melakukan pekerjaan itu. Jabatan terakhir saya adalah asisten direktur solusi teknologi pemeliharaan dan teknik. Ya, saya harus mengatakannya di sini. Namun, saya pernah diwawancarai untuk pekerjaan yang menurut saya terlalu tinggi kualifikasinya. Dan, kalau dipikir-pikir, salah satu pekerjaan yang terlalu tinggi kualifikasinya untuk saya, dan saya ingat itu adalah pekerjaan meja bantuan yang sederhana, dan saya ingat kami tidak membicarakan apapun tentang resume saya. Saya bertanya seperti, hey, apakah Anda ingin saya berbicara tentang apa yang telah saya lakukan atau, Anda tahu, di mana saya bisa menjadi aset untuk, Anda tahu, pekerjaan ini saja. Karena saya ingin tetap di sana. Dia benar-benar seperti, tidak. Sejujurnya, Anda tidak harus melakukan itu. Game apa yang Anda mainkan? Kami lebih tertarik untuk mengetahui game apa yang Anda mainkan. Petik 2. Perlu diingat, ini bukan perusahaan game. Ini adalah seorang pria yang bertanya kepada saya, game apa yang saya mainkan? Dan begitu dia mengatakannya, saya langsung tahu bahwa saya akan mendiskualifikasi diri saya sendiri di sana. Saya bahkan tidak dapat memikirkan game yang saya mainkan. Dan jika saya menyebutkan game yang saya mainkan, saya mungkin akan mengatakan 2K atau, Anda tahu, Madden atau yang seperti itu. Tapi saya bahkan tidak memiliki sistem permainan. Namun, saya tahu apa yang sebenarnya dia minta. Dia ingin saya mengatakan permainan yang sangat, Anda tahu, tipe permainan kutu buku. Saya tidak tahu, permainan peran, tipe permainan pemain peran, yang pernah saya mainkan sebelumnya, tetapi saya tidak melakukannya sekarang. Saya tidak punya permainan favorit. Tapi bagaimanapun, saya tahu persis apa yang dia minta untuk mendiskualifikasi saya karena sejujurnya, dan inilah yang saya lihat, ketika perekrut baru dan manajer perekrutan ini memiliki pilihan terbaik, budaya menjadi apa yang mereka putuskan. Dan tidak, saya tidak ingin memainkan permainan itu, tetapi saya benar-benar merasa banyak dari pekerjaan ini ingin Anda menjadi dan bertindak dengan cara tertentu, dan cara itu bukanlah cara saya secara budaya. Sekarang, saya tidak datang ke sini dengan bersikap, Anda tahu, tidak sopan atau berbicara seolah-olah saya tidak memiliki akal sehat atau sopan santun atau seolah-olah saya tidak memiliki kemampuan intelektual apapun. Saya bersikap sangat profesional. Saya datang, Anda tahu, saya berpakaian seperti yang seharusnya saya kenakan, tidak memakai topi, potongan rambut baru, Anda tahu, berbicara tentang pekerjaan yang sedang kita bicarakan. Namun saya merasa mereka mengabaikannya. Saya tahu pasar kerja sedang sulit saat ini, tetapi dengarkan panggilan telepon yang saya terima dari seorang perekrut hari ini. Dia menelepon saya, bertanya, apakah Anda masih mencari pekerjaan? Jadi, saya sedang mencari pekerjaan selagi saya punya pekerjaan. Pada dasarnya, sesuatu yang lebih sesuai dengan karir saya. Itu tidak masalah. Intinya, dia seperti bertele-tele dengan mengatakan, ya, seperti level pemula, apapun. Dan saya seperti, okay, tidak apa-apa, tetapi saya memiliki pengalaman kerja sekitar 4 tahun. Dan dia seperti, ya, tetapi Anda masih baru. Dan saya seperti, okay, valid. Seperti saya tidak tahu apa-apa dan segalanya. Petik 2. Bertele-tele. Dia bilang, itu perang kontrak. Nggak tahu apakah akan seperti perekrutan penuh waktu, tapi kayaknya mereka akan melakukannya. Petik 2. Okay, jadi kamu cuma bertele-tele. Lalu aku bilang, berapa gajinya? Dia bilang, 23 per jam. Dan kayaknya kamu bahkan mungkin nggak akan dapat tunjangan. Dan aku bilang, baiklah, aku paham dia akan seperti ini. Dan aku bilang, maaf, aku nggak tertarik, aku nggak mau bekerja dengan gaji kurang dari 70. Dan dia bilang, aku paham, kamu tahu, datang dari perusahaan konsultan publik dan perusahaan lain, tapi kayaknya bukan begitu cara kamu langsung dapat uang. Kayak gini nih awalnya. Petik 2. Kayak itu bagus, tapi kayaknya aku akan menyelesaikan magisterku musim panas ini. Aku punya gelar sarjana dan punya pengalaman 4 tahun. Dan ada orang yang jauh lebih terdidik dan punya pengalaman yang sama banyaknya denganku atau lebih. Kamu bilang ini yang harus kita terima. Di umur 26 tahun, lo bilang gue harus ambil gaji 23.000 per jam. Kayak 48.000 setahun. Itu belum termasuk pajak dan gue nggak dapat tunjangan, bro. Gue tahu di luar sana susah, tapi ini menjijikkan. Ada yang lagi berjuang dapetin kerjaan sekarang? Gila, gue penasaran banget. Gue beneran bangun tiap hari dan melamar banyak pekerjaan di Indeed. Gue nggak tahu apa karena gue pakai Indeed, tapi gue nggak dapet kabar apa-apa buat semua pekerjaan ini. Gue beneran nggak dapet kabar apa-apa. Kenapa sekarang susah banget dapetin kerjaan? Gue udah muak banget. Gue bangun tiap hari dan gak ada yang bisa dilakukan dan gak ada yang bisa dinanti-nantikan. Gue gak punya rutinitas apa-apa. Kayak gue bangun cuma buat main TikTok atau berbaring di tempat tidur dan merasa gak berguna. Dan di hari-hari itu, gue bangun dan bersiap-siap. Gue lagi bersiap buat apa? Buat rekam diri gue buat diunggah di TikTok. Seperti aku mulai muak dan lelah dengan semua ini sedikit membuat depresi dan sedikit mengganggu kesehatan mentalku, yang tidak kuinginkan karena siapa yang menginginkannya. Ini benar-benar melelahkan dan sangat menyebalkan bahwa aku menghabiskan banyak waktu, energi, dan usaha untuk mendapatkan pekerjaan dan aku tidak mendengar kabar apapun dari pekerjaan ini dan aku melamar hal-hal yang memenuhi syarat. Seperti aku melamar hal-hal yang aku punya pengalaman di dalamnya. Aku tidak mengerti, seperti aku benar-benar telah mengubah resumeku beberapa kali. Aku telah mengeditnya. Aku telah melakukan semua hal yang berbeda ini untuk mencoba mendapatkan pekerjaan dan rasanya seperti aku tidak mendengar kabar apapun. Dan kemudian satu pekerjaan yang aku wawancarai dan mereka mengatakan kepadaku bahwa aku mendapatkan pekerjaan itu tetapi kemudian mengatakan kepadaku bahwa aku harus menunggu surat penawaran dan semua pemeriksaan latar belakang dan kredit ini. Hal lainnya, mengapa mereka memeriksa kreditmu sekarang untuk mendapatkan pekerjaan? Mengapa mereka harus melakukan pemeriksaan kredit? Itu aneh sekali. Ngomong-ngomong, aku juga belum mendengar kabar apapun dari pekerjaan itu. Dan itu seminggu yang lalu. Dan aku sudah mengirim pesan dan menelepon mereka berkali-kali. Aku tidak ingin menyebalkan dan terus mengirim pesan seperti, hai, apa kabar? Tapi juga, mereka masih memasang lowongan pekerjaan di Indeed. Dan mereka hanya membuka satu posisi, satu peran, satu posisi. Dan ternyata, aku sudah memilikinya, tetapi lowongan pekerjaan itu masih ada. Jadi, aku seperti, sialan, itu bukan pekerjaanku. Dan jika memang itu pekerjaanku, kenapa kamu masih menerima wawancara? Kenapa kamu masih membiarkan orang melamar? Petik 2. Jadi, ya, itu benar-benar membuat stres dan menyebalkan dan aku tidak mengerti mengapa aku mengalami kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Aku sudah melamar pekerjaan selama berbulan-bulan, dan tidak ada satupun yang datang kepadaku. Seperti satu pekerjaan yang berhasil, aku mengikuti wawancara dan kemudian tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Itu benar-benar menyebalkan. Itu benar-benar menyedihkan. Aku ingin bisa menghasilkan uang. Aku ingin punya rutinitas. Aku ingin bertemu orang baru. Aku hampir 20 batang. Kayak, Aku nggak seharusnya jadi anak rumahan. Aku nggak seharusnya. Itu membuatku merasa buruk. Itu membuatku merasa nggak berharga. Aku nggak ngerti kenapa sekarang susah banget cari kerja. Dan ada nggak yang lain? Ada yang bisa ngalamin? Apa cuma aku doang yang ngalamin ini? Apa cuma karena aku nggak tahu apa yang salah? Oh, dan catatan tambahan, itu nggak ada hubungannya sama ini. Tapi orang-orang yang mengomentari TikTok lamaku tentang pekerjaan yang kuposting, mereka bilang, kamu harus hapus ini. Kamu harus hapus ini. Namaku nggak ada hubungannya sama akun ini. Aku pakai email sembarangan. Nomorku nggak ada hubungannya. Aku punya 700 pengikut. Mereka nggak akan melihatnya. Jadi, tolong diam aja. Terima kasih. Petik 2. Akhir-akhir ini, aku sering lihat di lini masaku banyak orang yang ngomongin soal cari kerja setelah lulus. Dan biasanya pas aku ngomongin dua pekerjaan paruh waktuku di sini, kalian selalu kayak, Reini, kenapa kamu nggak cari karir aja pakai gelar yang kamu punya? Ngapain kamu buang-buang gelarmu? Kenapa kamu nggak cari kerja di karirmu pakai gelarmu? Petik 2. Aku bersumpah aku nggak mau menyanyiakan gelar ini. Aku bersumpah aku nggak mau berlama-lama. Teman-teman, aku benar-benar udah berusaha cari kerja sejak 2024 pas aku lulus. Oke, biar aku kasih tahu gimana biasanya prosesnya. Jadi, beberapa hari yang lalu aku ada wawancara, kan? Wawancara, semacam diskusi dengan perusahaan yang merekrutku dan kami duduk. Ngobrol di Zoom atau obrolan Teams dan sepertinya semuanya berjalan lancar. Aku bahkan nggak tahu apakah mereka begitu. Mereka nggak begitu tertarik sama aku. Kayak di awal, mereka kayak, kamu nggak punya pengalaman apa-apa, dan aku kayak, ya, bener. Aku lagi berusaha buat dapetin kesempatan di suatu tempat, tapi aku belum bisa dapetin kesempatan dimanapun. Jadi aku kayak, okay, keren. Kayak pasar kerja ini beneran mencoba buat aku jadi pengusaha. Dan omong-omong, mereka kayak, ya, kami punya lowongan posisi yang kayak level pemula dan pada dasarnya kamu bisa cari tahu jalan di perusahaan ini. Kamu bisa mengeksplorasi area yang berbeda dan itu kayak hal yang kami lakukan di perusahaan kami. Petik 2. Aku kayak, ya ampun, kedengarannya menarik banget, kayak aku pengen banget ngelakuin itu. Petik 2. Jadi aku bisa cari tahu di mana aku mau berada, kamu tahu, itu bakal jadi kesempatan yang bagus. Dan dia seperti, ya, kami juga punya banyak hal lain, dan juga seperti, Anda tahu, tidak ada perusahaan kami. Seperti, mengapa Anda ingin bekerja di perusahaan besar? Petik 2. Dan saya seperti, saya tidak tahu, seperti apapun. Jadi, wawancaranya selesai dan akhirnya saya mengirim email tindak lanjut. Seperti, saya mengirim tindak lanjut hanya untuk mengucapkan terima kasih dan seperti, terima kasih sudah duduk bersama saya. Mungkin kita akan berbicara di masa mendatang. Mungkin kita akan memiliki, saya harap saya memiliki peluang masa depan di perusahaan ini dan ingin bekerja dengan Anda atau apapun. Petik 2. Okay. Keren, benar. Mereka mengirim email balasan. Mereka seperti, ya, obrolan yang hebat. Ngomong-ngomong, jadi Anda tahu bahwa kami sebenarnya memiliki satu posisi yang terbuka? Satu posisi terbuka untuk program yang ingin Anda ikuti. Saya seperti berpikir seperti okay, terima kasih. Ya, kami tidak memilikinya lagi. Jadi yang itu sudah ditutup, tidak akan melakukan itu. Tetapi kami memiliki peluang lain yang tidak ada di perusahaan kami. Saya akan mengirimkan tautan untuk mencari pekerjaan lain di tempat lain. Selain itu, jika Anda melihat sesuatu di papan lowongan kerja, jangan ragu untuk menghubungi dan mengirimkannya kepada saya. Saya tidak akan ragu untuk memberikan pendapat saya. Memberikan reaksi saya secara harfiah, itulah yang mereka katakan. Saya dapat memberikan reaksi saya. Saya bahkan tidak tahu apa artinya. Saya dapat memberikan reaksi saya. Secara harfiah, ketika saya membaca itu, saya berpikir seperti, Anda tahu, ketika Anda menahan pesan teks dan Anda melihat tanda seru atau tanda tanya atau seperti saat itulah saya berpikir ketika saya melihat pesan itu, seperti saya dapat memberikan reaksi saya. Saya seperti, oh, okay. Dan itulah sebabnya saya memiliki dua pekerjaan paruh waktu. Jadi, lulusan perguruan tinggi melakukan segalanya dengan benar. Mereka mendapatkan gelar. Mereka melamar dengan gila-gilaan. Tetapi mereka tidak mendapatkan pekerjaan. Mengapa ini terjadi? Tingkat pengangguran untuk lulusan baru adalah 5,8%. Itu lebih tinggi daripada yang pernah terjadi dalam beberapa dekade, dan jauh lebih tinggi daripada populasi umum. Ada beberapa teori yang berbeda. Pertama, gelar sarjana mungkin menjadi kurang berharga. Banyak pekerjaan tingkat pemula tidak lagi memerlukan gelar untuk mempertimbangkan kandidat. Dan tentu saja, AI. Jadi, seperti yang mungkin Anda lihat, agen AI, teknologi AI, mereka mampu melakukan tugas-tugas yang lebih mudah. Jadi, hal-hal seperti layanan pelanggan, pusat bantuan, pemrosesan data, bahkan beberapa pengkodean adalah AI yang membuat individu yang sudah memiliki pekerjaan jauh lebih efisien sehingga lebih sedikit orang tingkat pemula yang dibutuhkan dan kita mungkin akan terus melihat tren ini. Namun jika Anda melakukan ini dan Anda membaca seperti saya, kita berada di depan kesadaran. Kita perlu melihat kejadiannya sehingga kita dapat memahami perubahan dan bagaimana menyarankan anak-anak untuk berubah. Saya teman Anda yang mencoba AI bersama Anda mengikuti berita tentang AI. Jadi apa yang akhirnya terjadi ketika Anda menganggur? Okay, Anda mulai tidur lebih larut lagi, tepat pukul 10 malam. Menjadi seperti tengah malam menjadi seperti pukul 2 pagi. Pada suatu titik Anda seperti akan tidur pada pukul 3 pagi. Jujur saja, dan kemudian Anda bangun pada pukul 11. Siang. Jadi, Anda memulai hari Anda agak terlambat, yang tentu saja berarti Anda ingin melakukan sesuatu nanti. Dan itu semua baik-baik saja. Anda tahu, baiklah jika hari Jumat, Sabtu, bahkan Kamis, sejujurnya. Namun, saat hari Minggu tiba, semua teman Anda mulai berkata hal-hal seperti, ya ampun, sudah sangat larut. Besok saya harus bangun pagi. Saya harus bangun sekitar pukul 6 pagi, pukul 7 pagi, atau apalah. Petik 2. Atau bahkan pukul 8 pagi. Jadi, mereka seperti, saya harus pulang sekarang. Dan Anda di sana dan Anda seperti, saya tidak punya apa-apa untuk bangun sebenarnya. Terima kasih sudah bertanya. Petik 2. Jadi, kamu satu-satunya dan cuacanya sangat bagus. Ngomong-ngomong, ini juga musim panas. Kamu mengenakan gaun yang cantik. Kamu sudah merias wajahmu dan semuanya. Kamu ingin pergi keluar kota atau apapun. Tetapi semua orang punya pekerjaan. Semua orang bekerja dan kamu satu-satunya pengangguran jalang dan kamu seperti, yah, aku tidak harus pulang. Jadi, kamu seperti, apa yang harus kulakukan? Dan kamu menyadari bahwa sebenarnya kamu benar-benar burung hantu malam dan ini benar-benar seperti wujud aslimu. Sebenarnya, seperti perusahaan Amerika telah memaksamu untuk menjadi orang pagi, yang mungkin menjadi alasan mengapa kamu sakit setiap pagi. Tetapi sekarang kamu adalah anak malam seperti yang seharusnya. Tetapi tidak ada orang lain yang bisa seperti itu karena mereka semua bekerja. Jadi, kurasa aku akan menonton, entahlah, Interview with the Vampires. Aku tidak tahu. Ngomong-ngomong, begitulah yang terjadi ketika kamu menganggur. Kurasa aku bisa menyetel alarm dan berpura-pura memiliki jadwal yang teratur. Tapi, bagaimanapun juga, saya adalah anak malam. Ini benar-benar pembuka mata yang saya butuhkan untuk fokus pada diri sendiri dan bisnis saya. Saya tidak akan lagi membuang-buang energi di kantor perusahaan atau apapun. Saya akan fokus pada diri sendiri dan jika itu berarti, Anda tahu, membuat konten atau apapun, saya akan melakukannya. Apapun yang bisa menghasilkan makanan di meja dan anak-anak perempuan saya punya pakaian di badan mereka, biarlah. Anda tahu apa yang saya maksud? Dan satu hal yang ingin saya katakan adalah bahwa saya tahu saya ditakdirkan untuk hal-hal yang lebih besar dan begitu juga Anda. Saya menghargai kalian semua yang ada di sini untuk mendukung saya. Ini sungguh sangat berarti bagi saya. Kalian bahkan tidak tahu. Tapi ya, terima kasih banyak. Saya sayang kalian semua. Saya bekerja di bidang teknologi dan saya sedang mencari pekerjaan baru. Jadi, saya membuka LinkedIn dan beberapa postingan yang saya lihat membuat saya tercengang. Orang ini benar. Oke, mereka mengharapkan kita melampaui apa yang dapat dilakukan manusia. Tapi inilah yang saya temukan hari ini. Baiklah, mari kita luangkan waktu sejenak. Senang dengan Anda karena Anda terorganisir. Anda berhasil menciptakan struktur dari nol. Kedengarannya seperti saat yang sangat menyenangkan. Anda berhasil dalam serangkaian tanggung jawab yang beragam. Oke. Jadi Anda ingin saya melakukan sejuta hal yang berbeda. Oke, Anda analitis, Anda membiarkan data memenangkan argumen, tetapi Anda juga persuasif. Anda berbicara seolah-olah Anda benar dan mendengarkan seolah-olah Anda salah. Bertindak dengan urgensi, kecepatan membuat Anda bersemangat. Anda lebih memilih pencapaian hari ini daripada pencapaian besok. Sekali lagi, Anda tak kenal lelah. Apa yang terjadi dengan pekerjaan-pekerjaan ini yang meminta kita untuk tak kenal lelah? Seperti, mengapa itu menjadi kata yang sedang tren? Saya tidak mengerti, jenis lowongan pekerjaan seperti inilah yang membuat saya merasa perlu membunuh saya dan bos saya hanya dalam tautan Zoom entah dari mana. Ini dia lagi. Anda memiliki guru yang mengajar Anda yang merupakan yang terbaik dalam profesi mereka dari 30 tahun yang lalu. Anda belajar dari buku teks tentang cara melakukan pemasaran, tetapi Anda tidak mempelajari media sosial atau tidak mempelajarinya sebanyak yang seharusnya. Jadi, Anda hanya perlu lulus dan terjun ke dunia nyata dan tidak mengikuti perkembangan apapun yang sebenarnya terjadi. Saran saya untuk semua mahasiswa, dapatkan pengalaman hidup nyata saat Anda masih kuliah. Misalnya, magang, Anda punya banyak waktu di sekolah. Anda bisa mengatasinya. Begitulah cara Anda belajar. Jangan bergantung pada buku teks. Lanskap media berubah begitu cepat. Anda pikir kuliah itu buang-buang waktu? Setuju atau tidak setuju? Jadi, pasar kerja untuk lulusan baru-baru saja menemui jalan buntu dan hal itu mengungkap sesuatu yang sangat menarik tentang impian Amerika, masa depan pekerjaan, DAL. Jadi, data terkini menunjukkan bahwa pengangguran untuk lulusan perguruan tinggi baru-baru ini mencapai 5,8% yang luar biasa tinggi untuk demografi ini. Bahkan mahasiswa mba dari sekolah elit pun kesulitan mencari pekerjaan dan banyak perusahaan telah mengurangi perekrutan. Ada banyak berita utama yang benar-benar suram tentang AI dan bagaimana AI akan menghapus banyak pekerjaan kulit putih. Dan menurut saya ini seperti memberi masukan pada gagasan yang lebih besar tentang, Anda tahu, Impian Amerika telah mati. Keyakinan bahwa kisah yang telah kita ceritakan tentang bekerja keras menuju kemakmuran, tangga itu telah rusak dan apa yang terjadi selanjutnya. Dan saya ingin berbicara tentang bagaimana hal itu memengaruhi psikologi keuangan kita. Saya menulis tentang kematian impian Amerika di buletin saya, apa yang terjadi ketika orang berhenti mempercayai impian Amerika. Entah karena hambatan sistemik atau hanya karena ekspektasi yang berbeda. Dan saya berbicara tentang tiga hal yang berbeda. Dan yang pertama adalah, Anda tahu, perkembangan yang terhenti. Anda tahu, Anda melihat orang-orang yang akan terus-menerus berada dalam kondisi tidak pernah berkembang. Anda tahu, tinggal di rumah orang tua mereka lebih lama, menunda tonggak sejarah tradisional ini seperti menikah, punya anak, membeli rumah. Dan saya tidak mengatakan itu sepenuhnya tergantung pada individu, tetapi itu hanya semacam keadaan yang dialami orang. Ini semacam reaksi beku. Yang kedua adalah kita melihat semacam kebangkitan kewirausahaan melalui para influencer. Anda tahu, kebangkitan para influencer? Anda tahu, seperti mengapa menaiki tangga perusahaan ketika Anda dapat membangun tangga Anda sendiri? Dan Anda tahu, ada beberapa keuntungan menjadi bos bagi diri Anda sendiri dan Anda tahu, melakukan hal-hal semacam itu. Namun, menurut saya ada banyak kerugian dari pekerjaan serabutan dan Anda tahu tidak memiliki stabilitas yang menyertai berbagai jenis pekerjaan. Dan saya rasa Anda tahu narasi bahwa kewirausahaan adalah penyelamat bisa sangat berbahaya dan saya rasa itu akan menyebabkan peningkatan kerugian bagi banyak orang yang tidak akan termasuk dalam 1% dari para penerima penghasilan. Dan hal terakhir adalah nihilisme finansial. Anda tahu, jika Anda percaya bahwa permainan ini sangat curang sehingga impian Amerika sudah mati, apa gunanya melakukan perencanaan keuangan apapun? Dan tentu saja itu dapat merugikan keuangan Anda sendiri. Namun, itu juga merugikan ekonomi secara lebih luas. Anda tahu, jika orang tidak percaya pada masyarakat bahwa dengan bekerja keras mereka dapat maju. Tahukah Anda apa yang ada untuk mereka? Seperti ekonomi seperti apa yang dapat mereka ikuti? Dan saya rasa itu dapat menyebabkan banyak sekali dampak yang sangat merugikan. Anda tahu, secara lebih luas. Jadi, menurut saya, statistik ini hanyalah indikator menarik tentang apa yang mungkin akan terjadi. Namun, penting juga untuk memikirkan bagaimana generasi muda berpikir tentang ekonomi, berpikir tentang partisipasi ekonomi, dan memikirkan masa depan mereka. Pasca sarjana sama sekali tidak seperti yang saya kira. Titik. Dan komentar seperti inilah yang membuat saya sangat senang bisa terhubung dengan kalian karena saya merasa sangat kesepian karenanya. Itu bisa sangat mengisolasi, tetapi mengetahui bahwa kalian mengalami hal yang sama membuat saya merasa jauh lebih baik. Saya lulus pada bulan Mei dan saat ini saya masih dalam masa-masa di antara pasca sarjana. Jika Anda memberitahu saya di akhir tahun terakhir kuliah bahwa saya masih belum menemukan jalan keluar dan belum mendapatkan pekerjaan impian untuk tinggal di kota impian saya akan mengatakan Anda gila karena saya orang yang suka membuat rencana. Saya orang yang berprestasi. Saya ingin mengetahui setiap langkah dalam hidup saya yang akan terjadi jauh sebelumnya. Dan coba tebak, Anda tidak dapat benar-benar melakukannya dengan pasca sarjana karena Anda tidak tahu apa yang akan terjadi atau kapan itu akan terjadi. Saya lulus saat berusia 21 tahun. Sekarang saya berusia 22 tahun dan saya memiliki gelar di bidang periklanan dan hubungan masyarakat dari UNCC Chapel Hill. Jadi, saya melamar pada dasarnya apa saja dan semua hal yang berhubungan dengan itu yang saya minati. Saya melamar ke banyak hal. Saya bekerja paruh waktu untuk diri saya sendiri dan sisa waktu saya habiskan untuk wawancara, melamar pekerjaan, semuanya. Dan sejujurnya saya tidak tahu berapa lama proses ini akan berlangsung. Saya sudah mengalami banyak kejadian di mana saya merasa sangat dekat dengan pekerjaan ini. Misalnya, saya bisa menceritakan kejadian beberapa minggu lalu yang membuat saya sangat kesal karena saya hampir mendapatkan pekerjaan ini dan bukan karena kesalahan saya sendiri. Titik. Jadi, hidup saya hanya seperti melamar pekerjaan. Saya juga tinggal jauh dari semua teman saya. Semua teman saya sekarang tinggal di luar negeri atau di negara bagian yang sama sekali berbeda dengan saya. Itu juga sedikit menarik dan saya mencoba untuk menghadapinya. Namun, saya sangat bersyukur karena saya memiliki sistem pendukung yang hebat dan saya tahu tidak semua orang mendapatkan kemewahan untuk mendapatkan dukungan penuh setelah mereka lulus. Itu adalah sesuatu yang sangat saya syukuri. Namun, ya, sudah lama saya hanya melamar, melamar, melamar. Sejauh ini tidak ada yang berhasil. Dan terkadang saya merasa seperti akan gila, sejujurnya. Namun, saya sangat senang bisa berbagi pengalaman itu dengan kalian. Dan mudah-mudahan jika Anda mengalami hal yang sama, Anda tidak akan merasa sendirian. Jadi, saya baru tahu pagi ini bahwa mereka akan menghapus peran saya di pekerjaan yang telah saya tekuni selama 7 tahun terakhir. Tidak ada tanda-tanda bahwa ini akan terjadi, tidak ada tanda-tanda peringatan. Anda tahu, saya adalah perusahaan yang cukup kecil dan saya dekat dengan banyak rekan kerja saya dan saya tidak menyangka hal ini akan terjadi. Ini adalah waktu yang sangat tidak pasti dan saya bahkan tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Saya telah lama bekerja di posisi ini. Saya merasa sangat kaku dalam hal, Anda tahu, mengirimkan lamaran dan wawancara dan, Anda tahu, apa yang dicari orang sekarang? Saya memiliki peran yang campur aduk di perusahaan saya. Saya melakukan banyak pengembangan bisnis, membuat proposal, tetapi saya juga mencoba beberapa manajemen produk dan juga operasi. Jadi, semuanya serba bisa. Nah, jadi ya. Tips atau trik apapun, Anda tahu, saat melamar pekerjaan akan sangat dihargai. Kita sedang dalam proses mencari rumah. Jadi, ini pasti akan mengacaukan segalanya. Saya punya asuransi yang sangat bagus di pekerjaan saya saat ini dan putri saya ada di asuransi saya dan Anda tahu, kami sedang menjalani proses kesuburan. Jadi, saya tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Saya dipecat pagi ini dari perusahaan tempat saya bekerja selama 8 tahun terakhir. Saya memiliki bos yang sama selama 8 tahun terakhir. Dan ya, itu terjadi pagi ini pukul 9 pagi. Saya ada jadwal rapat dengan bos saya. Mitra bisnis SDM kami segera bergabung dalam panggilan. Mereka memberitahu saya bahwa karena restrukturisasi, mereka harus membuat keputusan sulit dan mereka telah memutuskan setelah peninjauan di semua tingkat kepemimpinan bahwa pekerjaan saya akan dihentikan. Ini sangat mengejutkan. Tidak ada rencana peningkatan kinerja. Tidak ada pembicaraan tentang bagaimana saya bisa bekerja lebih baik. Pada dasarnya, mereka hanya memberitahu saya mulai hari Jumat, peran Anda tidak lagi di sini. Satu-satunya pertanyaan yang dapat saya ajukan adalah apa yang terjadi dengan tim saya, apakah mereka juga akan diberhentikan? Dan mereka mengatakan bahwa mereka tidak dapat menjawab pertanyaan itu saat itu. Jika
kalian suka berdagang, lihat tautan server Discord pribadi di deskripsi di bawah. Maksud saya, kami menghasilkan banyak uang. Seperti salah satu panggilan Google minggu lalu menghasilkan sekitar 51%. Banyak keuntungan di sini, 40, 75, 30%. Kami menghasilkan sekitar beberapa ratus dolar setiap hari. Dan para pedagang kami sangat, sangat berpengalaman. Mereka berdagang setiap hari. Kami menunjukkan semua permainan di luar sana. Kami bahkan memiliki pelacak yang berbeda. Anda tahu, lihat apa yang dilakukan para politisi, berita saham dan opsi yang tidak biasa untuk melihat apa yang dilakukan orang dalam. Dan juga, harganya cukup murah, hanya $10 sebulan, waktu terbatas, uji coba gratis 7 hari. Maksud saya, server ini, kami menghabiskan lebih dari $1,000 untuk membuatnya, dan banyak tempat lain mengenakan biaya sekitar $40, $50. Tetapi sejujurnya, biayanya $10 per bulan, uji coba gratis selama 7 hari. Itu tidak akan bertahan selamanya. Dan kami benar-benar memiliki beberapa perdagangan terbaik di luar sana, dan Anda tidak akan mendapatkan server yang lebih murah dari ini, terutama dengan jumlah pedagang yang kami lakukan. Kunjungi kami.